Tersukka. Olemme täällä Radio Helsingissä lukevasti ilmassa. Täällä studiossa suuri Jyke ja Sytke. Ja olen täällä Silja Hiidanheimo kanssa. Olen siis Tuomas Nevalina, mikäli muistan oikein. Ja niin, Silja, tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Hei minunkin puolesta.
Joo. On hauska jatkaa ohjelmaa noin nappiin menneen alkutervehdyksen ja juonnon jälkeen, että sikäli ollaan päästy vauhdikkaasti liikkeelle. Tuo alkutervehdysten sommitteluhan, sehän käy minulta kuin tanssi. Se on minulle helppoa.
Näin sitten jo paljasti teeman. Heti. Minä se teki yksesi.
Aasinsilta tässä jotenkin ehdotti itseään. Minä, siis se nimenomaan ei ole minulle helppoa. Mä oon täysin tuskastunut siihen, että mä oon asettanut itselleni sellaisen riman, että alkutervehdyksen pitää joka kerta olla eri.
Ja edellistä huonompi, mitä ilmeisemmin.
Kyllä. Tai siis juuri tästä imperatiivista johtuen näin käy. Mm. Tämä tason alenema johtuu siitä. Siis suoraan ole tavoite.
Niin. Kyllä.
Et no, sä oot siis luullut, että se on tavoite, koska tämä laskeva trendi on ollut niin räikeä.
Niin, selvä. Mä ajattelin, että sen ponnistelet sitä kohden. Niin. Ja tässä mielessä olen jopa ihailut sinua, mutta perunkin koko ihailuni.
Kiitos.
Kyseessä on siis vain ihan autenttinen huonous.
Niin, kyllä. Mm. Juuri näin. Mikä sitten... Mun täytyy nyt niin kuin kääntää pöytä ympäri, että mikä sinulle sitten on helppoa tai vaikeaa.
Niin, toi vaikea kysymys on hieno helppo vastata. Se on helppoa. Mm. Mutta sitten täytyy miettiä, että mikä on helppoa. Mä en kyllä keksi mitään, mikä mulle olisi helppoa.
Tietysti yksi syy siihen voi olla se, että helppous ei välttämättä ilmene. Helppous ei ole sillä tavalla varsinainen kokemus. Jos joku on helppoa tai käy itseltään helposti, niin sitä ei edes huomaa. Mm. Kun taas joku on vaikeaa, niin se on kokemus. Niin. Sen huomaa.
Joskus hän sitä niin kuin yllättyi iloisesti, että tämä kävi helposti. Mm. Mutta siitä etenkään seuraa, tai se seuraa juuri siitä, että se ei ole ollut itselle helppoa. Mm. Ja se yhtäkkiä käykin helposti. Mutta että mä niin kuin, joskus mä oon ikään kuin vähän ylpeilys sillä, että tuommoinen yksinkertaisen kaulalinan kutominen on mulle aika helppoa.
Jaha.
Kunnes mä huomasin, että ne jää kaikki kesken. Eli niin kuin periaatteessa se ei olekaan mulle ilmeisesti niin helppoa. Mutta
siis sinänsä tämä itse kutominen
niin
on...
Ja ainakin siis mulle ilmeisesti on helppoa tämmöisen niin kuin, haavekuvien... itseäni koskevien haavekuvien ylläpitäminen.
No se on kaikille helppoa, luulisin. Mutta mulle on jo riittävän vaikeaa siis kietoa kaulaliina kaulan ympärille.
Olen huomannut.
On aina niin kuin suuria vaikeuksia päättää, että miten se pitäisi tehdä.
Niin. Että ollako rento...
Ei se liity tyyliin ollenkaan niinkään. Siis en mä päässyt niin pitkälle, että se olisi mitään muoti- tai eleganssikysymys lainkaan, vaan siis ihan puhtaasti niin kuin tekninen suoritus, johon niin kuin kytkeytyy epäily siitä, että kaikki muut ihmiset tietävät sen oikean tavan, mutta minä en.
Kerropa lisää. Eli siis,
kun senhän voi siis jollain tavalla niin kuin sitoa tai solmia, tai sitten se voi vaan kietoa kerran, mutta silloin se taas helposti aukeaa.
Joo.
Kaikenlaisia tällaisia visaisia pulmakysymyksiä siihen kytkeytyy.
Eli toivoisit...
Nyt mä alan huomata, että mä siis todella olen ainoa, joka miettii tällaisia.
Ei, kyllä siis ensinnäkin kaulaliinan kietomissysteemejä lienee useita, mutta... Hmm. Mutta mä nyt niin kuin kysyn sulta, nyt yritän nyt tästä saada uutta esille sen juuri sen olennaisen vaikeuden. Eli säkö et tiedä, että niin kuin minkä näistä hankalista tavoista valita, vai että kaikki on hankalia?
Hankala on se valitseminen. Ja mahdollisesti siis hankalaa, että mä tietysti myös kuvittelen, että on viljalti sellaisia solmimista tai sitomistapoja, joista mä en ole ensinkään tietoinen. Ja se tietysti lisää tämän tilanteen tuskallisuutta. Mutta
ja jos sulla olisi mahdollisesti, olisi niin kuin tavallaan löytymässä sellainen ikään kuin paalusolmu tyyppinen, joka pitää.
Niin.
Tai joku tämmöinen.
Niin, mä jotenkin kuvittelen siis tosiaankin, että muilla on.
Sitten, että jos sä ajattelet, että jos sä valitset yhden, niin sitten sä niinku huomaat, että vastaan käveleekin henkilö, joka on kietunut sen samalla tavalla ja tavallaan, niinku tavallaan makusit siitä.
Ei, en mä pyri missään tapauksessa distinktioon tässä päin vastoin. Siis vaikka vastaan tuleva henkilö olisikin eri hoopo ja sillä on solmittu se kaulaliina samalla tavalla, niin mä en tästä saisi minkäänlaisia stressioireita. Kyse on vaan siis se epätietoisuus siitä, että onko tässä jokin oikea tapa tai mahdollisesti muutama oikea tapa, jotka siis A, kaikki muut ihmiset osaavat nämä itse tekniikat ja sitten B, aina tietävät, mikä on tilanteeseen sopiva tapa.
Niin, että tavallaan niin kuin toivoit, että olisi olemassa semmoinen niin kuin villaisen kaulaliinan etiketti.
Kyllä, josta olisin siis tietoinen.
Niin. No, minäpä sinulle sellaisen jouluksi nyt sitten.
Kiitos. Nythän ratkaisi tässä monta ongelmaa. Kerta ei Siljan joululahjaongelmat ja minun huiviongelmani. Olisi tietysti sekin mahdollisuus olemassa, joka on toki teoreettinen, joka on se, että puhuisimme jostain muusta asiasta kuin minun huimin sitomisesta. Niin kuin sanoin, niin helppous ei ole välttämättä kokemus.
Niin, mutta, ja nimenomaan, ja se on sellainen asia, jonka siis, että muut saattaa huomata. Sitten sanoa, niin, että sullehan toi on niin helppoa. Tai jotkut... Siis on tavallaan, niin kuin sehän on aina... Siis itsellähän se on aina komparatiivi, jos sitä huomaa. Että okei, mä huomaan, että mun on helpompi muistaa jotakin kuin jonkun toisen, jotakin tiettyä. Tai että opin nopeammin korttipelisäännöt kuin joku. Tai helpommin kuin joku toinen. Mutta siitä ei seuraa mitään, että onpa tämä minulle helppoa. Se on vaan suhteessa.
Niin, siinä aivan niin suhteessa koulussa huomasin, että yleensä kuuluu parhaaseen 25% kieliopinnoissa. Siis vailla ponnisteluita, joka nyt ei ole mikään suuri saavutus. Mutta siis sellainen, jonka kuitenkin huomaa. siis kielten jonkinlaisessa tarttuvuudessa. Mutta musiikkia mä oon pitänyt aina hirvittävän vaikeana ja myöskin historiaa ja maantietoa. Mä en ole aina epäillyt, että mulla on historia ja maantiede aivovamma.
Mulla on myös.
Niinkö? Sä oot ensimmäinen. Kaikki yleensä, joilla mä oon puhunut tästä tää huivivammasta puhumattakaan, mutta siis tästä historia ja maantiede asiasta, niin ovat olleet hyvin yllättyneitä. He olisivat ymmärtäneet, että on joku matematiikkaa koskeva kompleksi, joka mulla myös on, mutta siitä ei edes kannata puhua.
Mutta, se on yleinen kompleksi.
Niin, se on, mutta että miten voi olla historia? Miten se sun kohdalla ilmenee?
Se ilmenee, se kyllä ilmenee siinä, että mun on hyvin vaikea muistaa historiasta yhtään mitään. Jollain kumman tavalla. Niin asiat ei vaan kerta kaikkiaan paina mun mieleeni. Mä muistan näin vähän aikaa. Ja sitten kun mä luen uudestaan, ai niin, juu, kyllä. Avignonin häpeä, totta kai. mutta sitten että mä pystyisin millään tavalla elävästi yhdistämään jotenkin historian tapahtumia toisiinsa. Tai näkemään kuningassukujen, saatikka, että muistaisin kuningassukujen jäseniä, niin suhteita toisiin ja sotia ja muita, ei. rintamalinjoja. Ja sitten koko tämä, tietysti tästä tuleekin jo maantieto, josta pitäisi ikään kuin
päälle vielä
muistaa, että missä sodittiin.
Nykyisen Lounais-Balkanin alueella asunut vähemmistökansallisuus. Niin, mun tämän historian vamman tekee etiologisesti oikeastaan mielenkiintoisemmaksi se, että mä muistan itse asiassa aika hyvin vuosilukuja.
Niin mä huomioon.
Ja, tai siis tämän tyyppisiä triviaaleja faktoja, joka liittyy siis siihen, että mä oon niin kuin pakkomielen neuroottinen ja pakkomielen neuroottiset, joita myös kutsutaan arkikielessä miehiksi, niin niillä on yleensä hyvä muisti tällaisten asioiden suhteen. Luultavasti vain siksi, että he kuvittelevat, että ne ovat tärkeitä tai me kuvittelemme. Siis mä luulen, että se on motiivikysymys. Mm. Että on esimerkiksi tärkeää muistaa 50-luvulla levitettyjen jazz-kappaleiden kokoonpanoja.
Niin.
Tai baseballin tilastoja.
Niin, muistat kaikki urheiluajatkin.
Kyllä. Muistan tietyiltä vuosilta ne ennätykset, jotka on nyt jo lyöty.
Niin.
Mistä nyt ei ole kovin suurta iloa urheilukeskustelussa, mutta kuitenkin. Joo, mutta silti mä oon aina ajatellut, että mulla on historiavamma. Mulla se liittyy pikemminkin siihen, että mulla on ollut aina vaikeuksia kuvitella, miltä elämä näytti ennen aikaan.
Niin, niin.
Tai siis ikään kuin minkälaista se elämä oli. Kun kerrotaan jotain tällaista, että laivasto menee jonnekin, niin sitä vaatii lapsellista kylläkin semmoista niin kuin imaginääristä tukea. Mm. Pitää osata kuvitella, niin, mitä niin, tapahtuu. Mutta, ja mun niin kuin, nämä resurssit on riittämättömät.
Niin, nyt mä luulen saavani kiinni, että mun historiavamma voi hieman muistuttaa sun historiavammaa. Mm. Koska mä muistan kyllä historian tapahtumat silloin, jos mä oon lukenut ne kirjasta, siis kaunokirjasta, tekstistä. Mm. Silloin mä kyllä
niin
muistan.
Joo, kyllä.
Ei ole mitään vaikeuksia.
Niin just. Koska siinä tulee se imaginäärinen aineisto tulee niin mukana. Joo.
Ja siinä on myös se eläytyminen.
Niin,
ja
kyllä.
Joku se. Mm. Eli tavallaan niin kuin, niin, lapsenomainen samastuminen.
Ja musiikista mä oon myös ollut sitä mieltä, että me puhutaan koko ajan aiheesta vaikeus. Sä olitkin sitä mieltä, että aihe helppo ei ole helppo.
Ei, se on vaikea.
Ja se on vaikea aihe. Mutta toteanpa nyt vain, että mä en koskaan pitänyt itseäni mitenkään musikaalisena. Mä oon ajatellut, että mun täytyy tehdä ihan hirvittävän paljon enemmän töitä sekä soittamisen opettelussa että teorian ja muun musiikkiin liittyvän tietoiden opiskelussa, että pääsisin edes samalle niin kuin viivalle muiden kanssa. Ja suureksi tyydytyksekseni on huomannut, että monet jazzmuusikot sanovat samaa. Esimerkiksi Bill Evans oli sitä mieltä. Hän sanoi juuri täsmälleen näin, miten mä olin aina ajatellut. Tästä ei suinkaan seuraa. Mä olisin valovuotta Bill Evansia lähempänä, mutta tämmöinen ajatus on näköjään oikeiden lahjakkuuksienkin piirissä yleinen. Mä en tiedä, oliko se itse asiassa niin helpottava ajatus, koska mä kuitenkin tiedän, että Bill Evans oli lahjakas ja minä en. Mutta kiinnostavaa oli se, että hänelläkin oli tämmöinen ajatus. Joo.
Niin, mä en tiedä, onko tavattu koskaan taiteilijaa, tai voisiko tavata taiteilijaa, joka sanoi, että se on vaan niin helppoa. Että se tulee vaan niin helposti tosta, ja sitten se vaan on niin helppoa. Ja
eikö nämä prodigyt, siis lapsi, niin sanotut lapsinerot, niin niihin liitetä tällainen ajatus siitä, että sieltä se musiikki vaan pulppuaa.
Niin, sitten seuraakin tietysti kysymys, että onko ne taiteilijoita.
Vai niin. Tähän palataan kysymykseen helppo taide kohta, mutta mä en tiedä kuinka myytti tämä on. Ja siis varmasti myös niin kuin ihme lapsia on monenlaisia. Toiset on vanhemmat piiskanneet jo puolivuotisesta lähtien. Siis yksinkertaisesti vaan harjoiteltu 3 ikävuoteen mennessä niin paljon. Mutta varmasti on tätä poikkeuksellahjakkuuksia. se vähän, mitä mä oon tätä asiaa seurannut, on antanut mulle sellaisen teorian, että se sitten kuitenkin kriisiytyy, tämä spontaani tai spontaanilta näyttänyt tai tuntunut osaaminen sitten jossain vaiheessa, se ehkä murrosiässä tai kaksikymppisenä viimeistään, koska silloin alkaa niin kuin se tekeminen muodostuu tietoiseksi, tai sen koulutuksen myötä se väkisinkin muuttuu tietoiseksi. Mm. Siinä tulee koko tietoisuus yleisösuhteesta ja muutenkin se koko suhde siihen musiikkiin esimerkiksi
niin,
on maailmaan on niin kuin refleksiivinen. Sitten se saattaa se spontaanisuus niin kuin kriisiytyä eli hajota.
Mm. Mitä mä tulkitsen? Ja...
Niin. Mitä mä tässä oikein teen? Ja ahaa, mä teen näköjään näin. Ja sen jälkeen se, tavallaan se spontaanisuus häiriytyy. Muistan Olli Mustosen puhuneen joskus vähän tähän suuntaan. Hän kai sitten kaikesta päätellen selvisi siitä, mutta on kai sellaisia, jotka ei sitten oikein aikuisina sitten.
Niin.
Joo.
Sama urheilijoillekin.
Niin. Siis
se on jotenkin ollut itsestään selvää joko piiskauksen, ankaran piiskauksen niin vuoksi tai ja myös lahjakkuuden vuoksi.
Joo. Palataan näihin kaikkiin aiheisiin. Kohta soitetaan, kun nyt meillä on aiheena helppo, niin oli myöskin helppo valinta tämä ensimmäinen kappale, joka on tietysti Faith No More, saman niminen klassikko. Terskeli, olemme täällä Tukevasti Ilmassaradio Helsingissä, Tuomas Nevalinna, Silja Hiidenheimo, puhumme aiheesta helppo. Kuten todettu, se on vaikeaa. Helppoudesta mulle on sosiologian sivuaine opiskelijalle. Tietysti ensimmäisenä tulee mieleen modernisuus, että elämän kätevöittäminen ja helpottaminen, haaveet helposta elämästä sen eri muodoissa, tyypillisesti moderneja ilmiöitä.
Niin, tai että teknologian tehtävä on helpottaa, tehdä ihmisen osa helpommaksi ja tässä mielessä ikään kuin myös poistaa luokkarajoja. Eli tämän vapaa-ajan, muutkin saavat vapaa-aikaa kuin orjanomistajat.
Niin, että se säästää myös aikaa.
Niin, tulee tällaisia niin kuin luksusasioita kuin aika.
Siis siitähän se tietysti alun perin, jos me ajatellaan nyt nimenomaan teknologiaa elämän helpottajana, niin se, että miksi modernissa maailmassa teknologia tuntuu koko ajan kehittyvän ja edistyvän kuin itsestään tai kuin luonnonvoimaisesti, niin siinähän on tietysti syy on juuri tietyssä mielessä ajan säästö. Eli siis se kilpailuetu, joka yritykselle koituu siitä, että sillä on tehokkaampi tuotantoteknologia kuin kaverilla, niin kuin urheilijat sanovat. Ja tähän se viime kädessä palautuu, sillä muitakin syitä. Mutta siis tämä on kyllä se suurin moottori. Niin, mutta siinähän on, jos me ajatellaan sitä, miten teknologinen edistys, miten sitä luonnehditaan tai miten se perustellaan tai oikeutetaan yleensä, niin se sanotaan niin, että, tai siis yleensä sanotaan niin, että se kätevöittää elämää ja annetaan ymmärtää, että se elämä itse jää ikään kuin, tai elämän muoto jää tässä koskemattomaksi. Mm. Siihen vaan lisätään se laite, joka nopeuttaa sen yhden askareen tekemistä.
Niin, ja se tavallaan itse asiassa antaa niin kuin mahdollisuuden itse elämälle.
Mm.
Niin juuri. Jotakin sellaista, joka on
just oikeaa. Vapaa-aikaa
niin,
tavallaan.
Niin, jossa voi toteuttaa itseä.
Mm. Ja siinä nyt on niin kuin monia juttuja, jossa tämä puheenparsi on niin kuin virheellinen.
Jos voidaan nauttia, siis että tavallaan tulee sitä aikaa, jolloin voidaan nautinnon aikaa. Sen takia japanilaiset on varmaan niin järsyttäviä amerikkalaisten mielestä ehkäpä. Kun se ajatus on, että ne pirulaiset nauttii työnteosta, kuulla.
Niin just. Ja siinä onkin yksi ensimmäinen niin kuin syy siihen, miksi tämä niin kuin muotoilu on virheellinen. Siis se perustuu siis voimakkaaseen työn ja vapaa-ajan erotteluun. Ja jos me ajatellaan niin kuin vanhaa työtä, siis sellaista työtä, joka ei ole luonteeltaan palkkatyötä, joka ei luonteeltaan sellaista työtä, johon mennään kotoa, vaan jota pääasiassa tehdään kotitalousolosuhteissa osana elämää.
Niin
samanlaista työ- ja vapaa-ajan niin kuin erottelua ei ole. Siis työprosessi ja elämäprosessi on kietoutunut toisiinsa siitäkin huolimatta, että lepo on tietysti osa sitä. Lepo on eri asia kuin vapaa-aika. Lepo on niin kuin vaan sen, että täytyy levätä välillä.
Niin,
vapaa-aika on taas just se, että se on se puhtaan vapauden alue, jota varten sitä vain välineellistä työtä tehdään. Ja tätä erottelua ei ole näissä useimmissa niin kuin agraarisissa kotitalousolosuhteissa. Mutta siis toinen kun virhe tässä ajatuksessa, että teknologia vaan kätevöittää elämää, mutta jättää sen silleen, on juuri se, että se ei jätä elämää silleen, se ei jätä sitä elämänmuotoa koskemattomaksi, jota se kätevöittää, vaan se muuttaa sen kokonaan.
Mitä sen tarkoitat?
No, että ei ole esimerkiksi niin kuin, ajatellaan jotain sukantekokonetta, vaikkapa villasukantekokonetta, joka, joita tunnetusti on viljalti. Ja joka tekisi sekunnissa sukan. Nyt tunkee jonkun lankakerän. Ja sitten ajatellaan semmoista mummoa, joka on iltaisin mökissään kutonut sukkaa sukulaislapsilleen esimerkiksi. Ja niin tämän mummon elämänmuoto ei suikaan simppelisti kätevöidyttä, kun hän saa joululahjaksi tämän sukantekokoneen. Koko hänen elämänsä muuttuu.
Ei muutu. Ei.
Hän siis painelisi tätä sukantekokoneen kuuluisaa nappia
ei.
Ja tekisi useimmin paljon enemmän sukkia.
Ei, vaan hän jatkaisi sillä vanhalla tyylillä.
Niin, aivan. Niin. Mutta tämä on tietysti mun pointti. Että se, että jos hän ottaisi sen koneen käyttöön, niin hänen elämänsä tietysti olisi erilainen. Tämä esimerkki oli tietoisen korni. Ajatellaan, puhelimia, siis koska, tai televisiota tai kaikkea massamediaan liittyviä keksintöjä, jotka on tehty viimeisen 100-150 vuoden aikana, niin koska tässä perustarinassa, jota tässä nyt kritisoidaan, niin siinä on koko ajan se ajatus siitä, että se tarve on annettu, mutta vasta moderni maailma ikään kuin keksii keinon tehdä se kätevästi. Siis esimerkiksi puhelin, että aina on ollut tarve
Viestiä
tai puhua valtameren toisella puolella asuvalle ihmiselle, mutta koska siihen ei aikaisemmin ole ollut laitetta, niin se ei ole ollut mahdollista. Nyt sellainen laite tuli.
Pulloposti oli niin.
Niin, pulloposti oli hidas ja aavistuksen epävarmakin silloin tällöin. Ja ensinnäkin on siis tietysti niin, että koko tämä tarve syntyy sen keksinnön myötä. Tekstiviestit on hyvä esimerkki. Sen käyttäjät vasta sitten keksi sen tarpeen, niin kuin se tavallaan käyttäjät voivat luoda sen myös itse, mutta siis että se tarve, se itse tekninen laite luo sen tarpeen, mutta että samalla se luo uudenlaisen elämän. Se luo sellaisen elämän, johon kuuluu se mahdollisuus, että voi soittaa valtameren taakse. Ja silloin se on perustaltaan eri elämä. Se niin kuin vaikuttaa tavallaan vähän kaikkeen. Se supistaa sen koko elämän, laajentaa koko sen elämän piirin, joka aikaisemmin perustui kasvokkaisiin kontakteihin ja niin edelleen. Se luo uuden tarpeen, se luo uuden elämänmuodon. Eli
muuttaa ihmistä.
Niin, mutta ihmistä sikäli kuin elämänmuoto muuttuu.
Kuitenkin siinä on jotakin samaa. Siis siinä mielessä tuli jollain lailla se. Sä mainitsit kerran siitä, että kaikki näihin nuorisoliikkeisiin liittyy sana helppo.
Tai voidaan liittää.
Tai voidaan liittää helppo seksi.
Hmm. 60-luku.
Niin. Helppo vallankumous.
Joo, helppo raha.
Helppo raha, helppo julkisuus. Ja helppo. Ja toi helppo niin kuin menestyminen tai ajatus siitä, että mitä, et on tavallaan niin kuin sukua myös sille, että se ihminen on oikeasti muuttunut siinä hetkessä, kun se on alkanut ajatella itsestään ei niin, että jos mä tässä nyt hirveästi ponnistelen, niin mä pystyn pärjäämään, vaan siinä vaiheessa, kun se ajatus tuli niin, että kaikilla on mahdollisuus olla rikkaita, joka ikisellä on mahdollisuus olla rikas. Ja esimerkiksi vaikka nyt pelaamalla pokeria tai keinottelemalla pörssissä, mutta että niin kuin, että se, myös tämmöiseen niin kuin suureen rikkauteen on kerta kaikkiaan kaikilla mahdollisuus. Että se ajatus on muuttanut ihmistä. Ei niin, että ne kaikki sen jälkeen pelaisi pokeria ja keinottelisi, vaan ajattelevat itseään potentiaalisena rikkaana, joka on se, jolla on se. Ja tässä mielessä, jos ei hänellä ole sitä, niin on hän oikeastaan häneltä viety, koska se on hänen osansa, on olla se rikas.
Niin, joka on siis just kaksiteräinen tämä ajatus. Että siinä on yhtäältä tämä, että se auttaa sopeutumaan tähän tilanteeseen.
Niin, siis valtaviin mielessä, tuloeroihin, koska mäkin olen.
Se on se amerikkalaisen unelman ideologinen tehtävä, on tietysti juuri se, että mikä on pois pääsy köyhyydestä. No se ei ole suinkaan liittoutuminen ja solidaarisuus muiden vastaavassa asemassa olevien riistettyjen köyhien kanssa. Ei. Se on se, että minä löydän tästä yksin jonkun ulospääsytien. Pelastukoonken voi hengessä. Minä ehkä voitan pokerissa. Mm. Minulle käy lotossa onni. Minun pienyrityksestäni tai verstaastani tuleekin seuraava Microsoft. Ja tämähän on se.
Niin.
Mutta sitten siinä on tosiaan tämä kääntöpuoli, että kun säätyyhteiskunnasta siirrytään luokkayhteiskuntaan, joka on tietysti jo luokkayhteiskunnan kauniimpi nimitys on tasa-arvoon perustuva yhteiskunta, niin se on siis yhteiskunta, joka on muodollisesti ja juridisesti tasa-arvoinen. Ja säädyn kautta ei ole heti sanottu tyypeille, että susta ei sitten, sä et sitten nouse tämän korkeammalle, koska olet talonpojaksi syntynyt. Niin se lisää katkeruuden ja kaunan tunteita myöskin. Siis, että koska jos me kerran kaikki olemme tasa-arvoisia, niin miksi sitten tuolla idiootilla on 800 miljoonaa rahaa ja piikkilankaa aita linnansa ympärillä, kun
ja
minä
sen,
tässä
ja miksi sen idioottimainen bisnesidea
niin, aivan,
löi
niin,
leiville?
Kyllä, joka itse asiassa oli varastettu minulta.
Niin.
Niin. Että kyllä tässä mielessä niin kuin semmoinen ressentimentti, joka on esimerkiksi fasismin taustalla, niin on selvästi niin kuin modernin tasa-arvon luomaa. Muukalaiset tulevat ja
niitä on viety meidän ihanamme.
Viedät rahat ja naiset on viety.
Niin. Silloin tällä, niin kuin tällä synnytettyllä potentiaalisesti, tai oikeastaan luvatulla rikkaalla.
Niin, luvatulla, niin.
Niin siltä on aina viety jotain.
Minulla on oikeus. Niin kuin kaikilla muillakin on oikeus.
Niin.
Se on juuri näin. Mutta vaan toi, kun tässä pidin aivan turhan pitkän monologin tästä niin kuin teknologian modernisuudesta ja siihen kytkeytyvän niin kuin helppouden unelman modernista luonteesta, niin
jolla ei ole vaikutuksia, jolla mukaan ei ole vaikutuksia. Niin.
Niin, siis,
vaikka onkin.
Niin. Mutta siis josta niin kuin tuntuisi äkkiväärästi seuraavan se, että koko helppouden unelma on tavallaan niin kuin moderni luontojaan. Siis että koko se idea siitä, että meidän niin kuin viimekätinen tavoite on helppo elämä, helpotettu elämä, kätevöitetty elämä, älykoti, ties mikä, josta kaikki kitka on poistettu. Niin onko se, niin kysymys kuuluu nyt, aihetodisteet viittaisivat siihen, että tämä on puhtaasti moderni idea. Mutta jos ottaa toisaalta huomioon sen, että historian aikana, historia, joka on luokkataisteluiden historiaa, tai ainakin luokkaolosuhteiden historiaa, niin ihmiset on aina tehnyt, suurin osa ihmisistä on aina tehnyt liikaa töitä ja niitä on aina riistetty. Niin kyllä niillä on varmaan joku helppouden unelma on heilläkin ollut. Sen, että siitä, että elämä helpottaisi.
Niin, että he ei ole niin kuin täysin identifioitunut siihen oman säätönsä.
Niin, tai ainakin päiväunitasolla.
Niin.
Että siis vaikka niin kuin sosiaalisen liikkuvuuden näkymät on olleet heikohkot, niin.
Kaikki voi saatella, että
helvetti ja taivas on vähän tällaisia. Että helvetti on just se työ, jos se mistään ei koskaan lomaa. Se vaan jatkuu se työ, hiilikaivoksen sykli tavallaan. Ja taivas on sitten taas se ikuinen niin kuin sunnuntai.
Ansaittu vapaa-aika.
Voisi ajatella. Mutta niin, aateluus on yksi teema, jossa tässä yhteydessä voisi puhua. Mutta en mä siitä nyt ehdi puhua, kun tietysti täytyy soittaa toinen popklassikko. Eaglesia tällä kertaa. Terdeleisson. Olemme Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelman kolmannessa puheenjaksossa. Puheenaiheemme on helppo. Niin.
Siksi vaikenemme.
Kyllä.
Mutta jos lähdetään siis antiikista. Mm. Sun ajatus oli, että sielläkin on täytynyt olla ajatus työn helpontamisesta tai...
Niin, tai...
Että se ei voi olla
pelkästään vapautumisesta,
että se ei voi olla vain moderni halu.
Siinä on tietysti yksi ero tulee mieleen, että siis en tiedä, oliko orjilla, vanhan maailman orjilla, orjahan on siis nykyäänkin kyllä, mutta että vanhan maailman orjilla niin kuin sellaista ikään kuin ergonomista fantasiaa siitä, että kumpa saisimme kätevämmät työvälineet. Joiden avulla tämä työ helpottuisi. Mä luulen, että se kyllä koski siis tätä koko työstä vapautumista ja tietysti koko orjan asemasta vapautumista. Niin. Ja sehän oli antiikissa tietysti mahdollista.
Niin.
Että se unelma ei ollut juuri orjalle oikeastaan paradoksaalista. Se sosiaalinen nousu oli erässä mielessä ei nyt helpoita.
Niin ja ihan orjeetkaan siis... asema loppujen lopuksi sivukommenttina on niin huono, että tuli sitten oli niitä, jotka oli niin kuin... ulkona koko sen systeemin.
Niin, ja missä, minkälaisissa orjan asemassa oli, jos oli esimerkiksi kotitalouspalvelijana orjana. Niin, eli siellä alakerrassa isännän luona, niin se saattoi olla siedettävää noin ulkoisesti ajatellen.
Mutta se ajatus oli kuitenkin niin. Kaikille se siis, että vähän niin kuin Uhrilampaissa, jossa sarjamurhaaja opettaa tätä.
Siis Hannibal.
Hannibal opettaa tätä poliisikokelasta, että toistelee sille, että mitä hän haluaa. Hän haluaa sitä, mitä hän näkee. Eli silloin, että haluaa sen vapauden tai sen helpotuksen tai sen työkalun, joka siellä vapaalla on, eli orjan. Koska sehän oli se työkalu.
Niin. Eli tämä siis koskee sitä, että mistä ihmiset unelmoivat.
Niin. Sitä, mitä näkevät. Mikä liittyy tuosta asiaan sun tekniikkapointtiin, että se niin kuin luo uutta maailmaa. Jos kaikki. Ja tahansa.
Niin. Joo, mutta että... Kyllä se, mä vaan ajattelen just näiden unelmien niin kuin ylihistoriallisuutta tai historiallisuutta, sitten, koska on sitten toisen tyyppisiä teknologisia unelmia myöskin, jotka niin kuin koskee näitä niin kuin tavallaan taikatemppujen maailmaa,
niin kuin...
joka tarkoittaa sitä, että ylitetään niin kuin ruumiin asettamat esteet, eli... Siis ajatusten luku, lentäminen, painottomuus, ikuinen elämä, tämän tyyppiset asiat, joka on niin kuin ruumiista vapautumisen, ruumiin joten niin kuin taikatempuissa. Kaikkiin näihin asioihin on omat aikatempullinen vastineensa, eli se tehdään niin kuin illuusion avulla.
Mahdoton mahdollisuus.
Niin. Niin tämän tyyppinen haave, joka sitten kyllä myös musta teknologiaprojektissa on aika syvää rakennettu. Siis että kyllä sen yksi viimekätinen ponnin musta sen modernin teknologia fantasian on juuri se, että se pääsi ruumiista kokonaan eroon.
Niin, eli silloin se tavallaan tuut sanoneeksi, että se kyky puhua valtameren yli, niin se halu on ollut jo olemassa.
Niin, no tämä on just se kysymys, niin, että onko se niin kuin...
Niin. Ylittää ne rajat ja ylittää.
Mä, koska mä inhoan sinänsä tällaista puhetapaa, että ihmiskunnan ikiaikainen haave on sitä sun tätä. Ja sitten moderni maailma on toteuttanut sen koko...
Se kaipaa sieltä ikiaikaisen haave.
Vaatimaton
kopasta.
Ajattelijan ura on keskittynyt niin kuin tämän lausefiguurin tuhoamiseen. Mutta mä huomaan niin kuin olevani aika lähellä sitä.
Ihmiskunnan ikiaikainen haave on ollut pystyä kävelemään katossa.
Niin, muun muassa. Joskaan, mä en ole koskaan niin kuin spontaanisti, tai mulle ei koskaan spontaanisti tullut ensimmäisenä mieleen juuri tuo. Se koska mulla ahdistaa se ajatus siitä, että veri pakkautuu päähän.
Ymmärrän. Sä oot käynyt tämän haaveen läpi, mutta sitten totenut sen epäkelpona.
Ja nuijan kopautuksella todella, että tämä ei kuulu ihmiskunnan ikuisiin haaveisiin. Koska niin kutsuttu projektion menetelmähän on näissä tällaisissa filosofisissa ajatusleikeissä niin keskeinen. Ja täysin legitiimi.
Mutta orjista tuli se tietysti, että työnteko, tai siis se mitä on haluttu helpottaa, ettei me joutuisi otsamihiessä.
Leipää me on.
Niin, vaan se olisi kepeää ja kepeämpää. Niin onhan se tapahtunut sellainen asia jollain lailla, että eihän me niin kuin nähdä sitä työntekoa missään. Siis niin kuin raskasta työntekoa. Se on kadonnut.
Sitä ei näy edes elokuvissa.
Niin. Siinä hikipajat on muualla. Ja että tavallaan tähän kaikkeen niin kuin keventymiseen ja helppouteen on liittynyt tämä, että ne on kadonnut meidän silmistä. Me nähdään ne vaan bondeissa, jolloin Bond menee räjäyttää arkkivihollisensa.
Niin, se wagneriaanisten tonttujen kellarityöpaja
niin,
on sitten siellä
nämä on jossa bioaseita.
Pääroiston saarella.
Niin, jossa bioaseita ja ydinkärkiä hikihatussa valmistetaan.
Joo.
Valtavia määriä.
Niin.
Ja se on sitten se kohta. Ja tietysti Bondin ainoa tehtävä on räjäyttää se tuusan nuuska, koska taaskaan ei ole työtä, rankkaa työtä missä.
Niinpä. Ja kyllähän tämä niinku edesauttaa tietysti niitä, just sitten taas niitä ajatuksia, mistä puhuttiin tuosta aikaisemmin. Että minä olen yksi, tai että koko maailma on nyt muuttunut isoksi keskiluokaksi, tai siis jotka ovat kaikki potentiaalisesti rikkaita, vaikka eivät olisikaan. Ja itse asiassa ovat aktuaalisestikin aika rikkaita.
Ja tavallaan se tyydytys on tullut jo rikkaudesta.
Historia on loppunut. Ja ihmiskunta voi huokaista helpotuksesta.
Jotakuinkin näin.
Joo. Niin. Työn helpottaminen ja työstä vapautuminen. Niin kuin totesin, on tietysti kaksi eri.
Siis jos palataan niihin nuorisokapinoihin tai nuorisoliikkeisiin, niin kai se, jos on niin seksi ja raha,
julkisuus,
kuolema ei varmaan ole semmoinen, joka siihen voisi, vaadimme helppoa kuolemaa.
Eutanasia. Sehän niin. on likikirjaimellisesti helppo kuolema, hyvä kuolema, hyvin niin. kuolla.
Mutta voisiko se olla siis nuorisoliike? Eikö se kuitenkin kuulosta enemmänkin harmaan panttereiden?
Mä en ehkä ihan, mun trendinenäni on tunnetusti erehtyväinen, mutta mä en ehkä nyt ihan haistaisi, että se on niin kuin seuraavan nuorisoliikkeen pääteema kuitenkaan.
Niin. Mutta mikä se voisi?
Mutta miksi, ehkä kysytään ensin niin, että miksi on niin, että nuoriso tuntuu liittyvän tähän helppouden fantasiaan niin kuin erityisellä tavalla. Joka on siis siinä mielessä niin kuin ensinäkemältä hassua, että voisi ajatella, että nuoret on just, ruumiin voimat just suurimmillaan, niin halu tehdä ja näyttää on suurimmillaan, ne ei ole vielä ehtinyt kokea, niin kuin miltä tuntuu tehdä 30 vuoden ura raskaissa töissä ja niin edelleen. Niin luulisin, että just ne vanhat olisi sitä mieltä, että voi hitto, kun olisi nyt joku laite. Mm. Joka niin kuin korvaa, se pääsisi varhaiseläkkeelle. Ja
niin, saisi helppoa
niin,
seksiä.
Niin, niin just, aivan, koska se on käynyt vähän vaikeaksi. Mutta ei hei, se onkin nämä elämän tarmoa mukapuhkuvat nuoret, jotka haaveilevat helppoudesta. Miksi näin?
Mm. Helppoa kauneutta, sitähän tietysti nyt toivotaan. Eli siis botox ja muut, sitäkin haluaa nuoret.
Niin, kyllä. Tietysti niin kuin, ikääntyvien ihmisten kauneusleikkauksetkin on siis kiristykset ja tällaiset tuttuja Hollywoodista.
Sinänsä. Niin, niin.
Mistä tämä ilme? Voin vain kertoa teille kuulijat, että Siljalla on nyt ilme.
Ei, mä ajattelin, että se ei ehkä kuitenkaan niin kuin... Siinäkään nyt yritetään vaan vähän nyt estää jotakin. Siinä ei varmasti enää niin kuin haeta kauneutta kaiketin.
Niin.
Jossain.
Nuoruutta, ehkä sen rippeitä.
Niin. Tai keskiään rippeitä ehkä.
Niin.
Myöhäisemme keskiään rippeitä.
No. Mutta joktap. Niin. Nuoriso, jonka elämänvoima pitäisi olla suurimmillaan ja halu tehdä ja näyttää suurimmillaan. Miksi se haluaa, että kaikki on helppoa?
Niin, miksi ei halua vaikeaa seksiä? Koska se on niin vaikeaa nuorille.
Niin, aivan. Se on tietysti näin. Mutta että, luulisi vaan, että ne voisi just haaveilla siitä tekemisestä. Eikö niin? Eikä tekemisen ohittamisesta. Niin. Eikä fast and easy way out jutuista.
Niin, tuonnehan sitä muuten haaveilin. Nyt mä muistankin yhden nuoruuden haaveen, joka oli siis ruokapillerit.
Vanha 60-luvun skifi-haave.
Niin. Vihdoinkin pääsisi tästä niinku aika tylsästä niinku ruokailusta eroon.
Niin, totta.
Että se voisi niinku ohittaa tälleen. Tässä olisi niinku aikaa kaikkea siis täydelliseen. Ja alkoholipillerikin olisi ollut jo hyvä. Että siis semmoinen niin kuin turha lipittäminen pois ja vaikutukset ja tänne. Joo. Ja niin
kuin kaikille keski-ikäisille pulleille, ahmateille, täysin mahdoton ajatus.
Ainoa nautinto. Syödä pitkään.
Niin. Siinä on se tietynlainen niin kuin nopeus ja kärsimättömyys. Tietysti muistamme myös sen niin kuin suorastaan infantiilin, ei vain nuoren fantasian, joka on siis tämä, että nappia painamalla saa limua tai jäätelöä, joka on ehkä niin kuin varhaisin teknologiafantasia, mikä ainakin modernilla ihmisellä on. Joka liittyy niin kuin äidin ajoittaisen poissaolon aiheuttamiin ikäviin tunnelmiin. Joo.
No niin, kyllä. Pätkäämme seuraavaan kohtaan, Tuomas.
Miten niin?
En tiedä.
Sulla oli taas ilme.
Sitä äidin poissaolo.
Aihe oli nyt... Silja sai taas ilmeen.
Joo, aihe oli liian kipeä.
Joo. No. No, tämä siis kysymys, ja pitäisikö ottaa viisi taukoa ja miettiä tätä nuorisoa?
Otetaan viisi.
Meillä on täällä Frida Payne, ei siis suinkaan tuska, vaan Pauline. Niin kuin varmaan kaikki kuulijat tiesivät, että minä en ellen olisi lukenut sitä tästä. Ja hän on liittänyt helppouden problematiikan eläiseen ilmiöön, jonka ei luulisi olevan erityisen vaikeaa, nimittäin putoamiseen. Ja hän on jostain syystä kehittänyt myöskin helpoimman tavan pudota, mikä on tosiaankin putoamisilmiön yhteydessä ja viimeistään Galileo alkaen kuitenkin ollut jotenkin helpohkona pidetty toimenpide.
Niin, mutta helpotettu putoaminen.
Niin, me jäämme kiinnostuneena kuuntelemaan, mitä Fridalla on tästä aiheesta sanottavana. Terse Leikse. Tämä refleksiivimuoto ei itse asiassa sovi tähän.
Ei, koska nyt se on niin kuin terseille itseäsi.
Niin.
No, vaikka toki siis sinällään
sehän
tosiaan.
Sehän on mahdollista sekin.
Niin, mutta sehän on kivaa kuulijoiden kannalta.
On. Itse kunnioitus on vielä tallella.
Mm.
Minä ja minä tervehdimme, mutta emme seurustele.
Mm.
Mutta siis joka tapauksessa Silje ja Heimo, tervetuloa taas. Ja Radio Helsinki tukevasti ilmassa puheenaiheena lainausmerkit auki. Helppo lainausmerkit auki kiinni.
Niin. Mä sen verran, että mä en muistanut katsoa, että mikä on niinku helppo sanan etymologia.
Hmm.
Joten että tuleeko se niinku jelppiä vai mistä se tulee?
Se on aika mielenkiintoinen niin. Tämä jelppa.
Miten se on, koska onko se, että viittaako se siihen niinku asiaan itseensä vai liittyykö siihen, vaatiiko se toisen? Että helppo on semmoinen, jossa autetaan.
Niin, joka olisi tavallaan aika lailla erilainen painotus kuin mikä meille tulee nyt sanasta helppo mieleen.
Niin, että sen pitäisi olla niin kuin...
Vaikea on se, mikä tehdään yksin. Helppo on se, mikä tehdään toisten kanssa.
Niin. Hmm. Tämmöinen kaunis.
Kyllä.
Toivokaa, että se on.
Vanhan maailman yhteisöllinen etiikka sieltä nostaa päätään tämän modernin individualistin
niin.
Kätevöityksen
niin.
Keskelle.
Ja senkin takia tavallaan siihen on sitä ajateltu, tähän se kone sitten
niin.
Avuksi.
Niin, kone. Aivan. Kone korvaa toisen ihmisen.
Helpostikin.
Kyllä. Woody Allenillahan oli häntä stand-up-urallaan sellainen... Vitsikin oli siis niin, että hänen isänsä oli 30 vuotta tehtaassa töissä. Sitten eräänä päivänä hankittiin laite, joka teki nopeammin ja kätevämmin kaiken, minkä Woody Allenin isä osasi tehdä. Ja Woody Allenin isä sai potkut. Äitini meni ja osti sen laitteen. Niin, tässä tuli nyt vain mieleen.
Tällainen valoisa tarina perhedynamiikasta.
Huijallinilla oli sellainenkin juttu, joka tosin ei liity tähän, mutta kerron sen silti. Että sitten edettiin 60-luvun alun Amerikkaan, jossa avioliittoinstituutio oli hyvin patriarkaalinen. Sitten kun menen naimisiin, niin vaimoni ei kyllä käy töissä. Pelkään olla yksin kotona. Niin.
Tuolla repliikillä ei välttämättä kyllä saa itselleen vaimoa. Siinä mielessä voi olla huoleti.
Joo. Kyllä. Mutta sellainen aihe me tuossa ennen ohjelmaa toisillemme mainittiin kuin helppo etiikka.
Niin. Niin, itse asiassa, jos mä ymmärtän oikein, niin se on niin kuin sisäkillä on jonkinlainen, ellei useampikin, ikään kuin kirjoitus siitä, että miten tämmöiset niin kuin ihmisoikeudet tai amerikkalaiset ihmisoikeudet, se miten niitä nykyään käytetään. Ja niitä käytetään vaan pelkästään helppoon etiikkaan. Etiikkaan. Eli siis niin kuin itse asiassa tuhoamaan 10 käskyä. Eli siis niin kuin se ajatus on siinä jotenkin, että sananvapaus, se on heti tietysti ilman muuta sitä Sava-lehdellä.
Nyt saa turhaan lausua Herran ja niin, Jumalan nimen.
Milloin vaan oikeus aseeseen saa tappaa.
Oikeus yksityisyyteen.
Joo, saa tehdä
aviorikoksia kotona.
Kotona pimeässä. ja oikeus pursuit to happiness. Että se on ilman muuta, että saa ahnehtia, himoita ja varastaa. Että kaikki niin kuin suuntaa nyt pelkästään siihen, että saataisiin nämä hyvin vaivalloiset 10 käskyä jotenkin pois. Ja mielellään ehkäpä editoitua raamatusta se kohta pois, jos se Mooses tulee sieltä vuorelta. Että sen verran voisi vähän editoida, että tarvitaanko sitä, koska ne on vähän työläitä ja tuo vähän tämmöistä turhaa raskautta ihmisen elämään.
Niin, se on just se, että tämä on niin kuin, vähän niin kuin toinen versio tosiaan tuosta, että jos ajatellaan, että etiikassa on raskasta juuri se vaativuus. Ne on niin kuin muodoltaan vaatimuksia, käskyjä, kieltoja, ne on jotain niin kuin raskaita asioita. Se on ristiriidassa modernin elämän helppouden tai helppousodotteen kanssa.
Et siinä on jopa lapselle velvoite kunnioita vanhempiasi.
Niin lasten.
Lasten oikeuksien vastainen käsky.
Niin, sehän on. Kun toisaalta kaikki amerikkalaisille ja miksei munkin maailman konservatiiveille ja liberaaleille niin tärkeää puolustaa perhettä. Tietysti tämä just tuhoaa perheen. Siis jos lapsesta tulee eräänlainen oikeuksien kantaja, niin kuin suoraan valtion kanssa pelaava osapuoli, niin se perheen välityksenä katoaa tästä.
Niin.
Ensimmäinen versio oli ehkä tämä Stalinin ajan, tämä Pavel Morozov-niminen nuori, olisiko se ollut 10-vuotias pioneeri, joka ilmin antoi vanhempansa siitä, että ne oli puhunut Stalinista rumia tai juonitelleet jollain tulla Stalinia vastaan. Sitten Pavel Morozov sai tietysti isot pioneeriristit ja palkinnot ja pokaalit. Eli siinäkin on just tämä, että mennään perheen ohi, valtio tulee suoraan lapseen.
Niin, jos se voi tietää, että voidaan valita vanhemmat.
Niin.
Käydä oikeutta siitä, että nämä ei vastaa.
Nämä ei vastaa odotuksia, lapsikuluttajan toiveita vanhemmista. Mutta siis kyllä toi on niinku syy myös siihen, että miksi paavi on niin epäsuosittu. Koska paavi tai paavit nyt silleen niinku ilmeisen konservatiivisella tavalla niinku pitää kiinni jostain vanhoista käskystä. Me ollaan kuitenkin totuttu semmoiseen niin kuin terapeuttiseen itsensä etsimisetiikkaan ja myös niin kuin kristinuskon versioihin siitä, jossa on niin kuin se, että älä ota avioeroa, niin kuin tarkoittaa sitä, että älä ota avioeroa silloin, kun avioliitto tuntuu hyvältä, mutta jos tuntuu todella pahalta, niin kyllä se tietysti sallitaan.
Se on kaikille. Erityisesti lapsille.
Niin, kyllä. Jolloin siis etiikka ei enää vaadi mitään, vaan se ainoastaan oikeastaan oikeuttaa tai jollain tavalla ylevöittää tai silaa sen elämän,
niin,
jos se tekee mitä haluaa.
Niin. Ja tämän takia niin kuin ikään kuin Dalai Lama on ikään kuin hyvä hengellinen johtaja.
On paljon suositumpi kuin paavi, ehdottomasti. Se on kiva tyyppi, se aina nauraa, kertoo vitsejä ja silti se on hirveän syvällinen, ihan hirvittävän syvällinen.
Niin on.
Että kun se puhuu jostain lentokenttäaikatauluista tai jostain ja nauraa, niin sehän on hirveän syvällistä, koska se on niin syvällinen tyyppi ja silti se on tällä tavalla arkinen.
Niin.
Sehän on niin mielettömän koskettavaa.
Niin, no ja sitten se tulee niin kuin lähelle.
Kyllä. Ja mä oon muuten kerran tavannut sen melkein. Se oli kyllä suurin hetki mun elämässä. Me oltiin samalla lentokentällä kerran. Mä en ikinä unohda sitä. Että semmoinen on se Dalai Lama.
Niin. Mä oon nähnyt siitä leffan.
Aha, joo, sekin on mahtava. Se oli, ihan mahtava leffa.
Se oli tosi puhutteleva.
Oli joo. Sen sijaan Paavista mä en koskaan menisi katsoa elokuvaa. Se on siis ihan vanha paska ja munapää, joka mä haluan kieltää ja rajoittaa sitä elämää.
Me tiedetään, mitä se kannattaa.
Niin. Ei kun. No, vanha ehkäisyväline tehtaiden oma osakkeenomistaja. Että kyllä se paavikin aika hyväkäs toki on. Me väitetään, että Vatikaan etään saattaa olla tietysti paavien kielten huhupuhetta. Joten siis Vatikaan jälkeen haasta, kun minä oikein en väitä teistä mitään.
Tähän on kaikille sellainen, että sä seurannut sitä Zizekin ja Chomskin toisilleen huutelua.
En mä itse sitä seuraa.
Niin.
No, Zizekin ja jonkun muun filosofin, Critchleyn sananvaihtoa kylläkin.
Niin. Satuin Twitterissä seuraamaan jonkun verran juuri tästä näistä human rights tästä osastosta. Kun Zizek edelleen sitä mieltä, että nämä on tavallaan niin kuin kaikki, koko tämä ihmisoikeuspuhe, mitä Yhdysvallat harrastaa, että sen on tarkoitus vaan saada näyttää kaikki helpolta, kaikki epäilyttävä ja alhainen ja itsekäs ja jopa niiden omien arvojensa vastainen. Ja tästä tietysti Chomsky sitten suuttuu, koska hänen mielestään nämä on juuri ne, niiden varjolla täytyy.
Niitä täytyy voida käyttää niitä Yhdysvaltain toimien kritisoimiseen.
Niin.
Se on tämä vanha kiista, joo. Kyllä mä oon sitä mieltä, että ihmisoikeudet on suhteellisen epäonnistunut niin kuin politiikan peruskäsit. Mä tästä puhuin tässä ohjelmassa pari viikkoa sitten. Joten kerron sen nyt vain Siljalle, muut voivat sulkea. Muut voivat sulkea vastaanottimen 10 sekunniksi. Liittyy vaan siis siihen, että se on eräänlainen niin kuin politiikan etikointia. Siis se on niin kuin eettistä politiikkaa, jos ihmisoikeudet otetaan itsestään sellaisiksi peruskäsitteeksi, jolloin siis tavallaan politiikasta poistetaan just poliittiset ulottuvuudet, joka se sotainterventiosta ja tällaisesta tulee vaan tällainen ikään kuin eettinen toimenpide.
Niin,
jolla ei ole mitään poliittisia eikä taloudellisia ulottuvuuksia sinänsä, vaan se
tarkoitan
on niin
siis sen, että olkaa nyt nätisti.
No, mä tarkoitan esimerkiksi USA-sotilasinterventioita erilaisiin diktaattorien johtamiin maihin, jotka niin kuin sinänsä vaikuttaa aina hirveän sympaattisilta juuri siksi, että ne on niin kuin tällaisia niin kuin humanitaaris-eettisiä. Että niissä niin kuin pelastetaan ihmisiä vain niin kuin suoranaiselta sorralta ja kärsimykseltä. Mutta se on vähän niin kuin punainen risti tyyppisesti käymme siellä. Että kyse ei ole koskaan siitä, että sekaantuisimme talouteen tai politiikkaan. Ja sitten tietysti aina siihen tarvita kuin yksi bloggari, joka pystyy luettelemaan, että nämä kaikki sotien syyt on tietysti keksitty vain, että päästä sinne solmimaan nämä kaikki yksityisille yhtiöille, nämä alihankintadiilit ja sen maan velat ja kaikki näin. Mutta no, tämä nyt on yksi ulottuvuus, ei mennä sen enempää siihen. Mutta kun sä mainitsit ohi mennen tämän käskyjen niin editoinnin, niin eikö Suomenkin TV:ssä ollut sellainen ohjelma? Mä oon muistaakseni myös Sanomalehdistä joskus lukenut.
Niin, oli niin kuin, mitkä olisi nyt?
Nykypäivän käskyt. Joo.
Niin, vaikka niin oikea vastaus kaiket, siis yhtä lailla voisi olla, että no eikö nämä vanhat ole tavallaan niin kuin aika hyvä?
Niin, tai siis joko tapa. Ne on tai ei ole. Niin. Siis joko 10 käskyä hylätään. Tai sitten niitä ei ole. Tai sitten ne on.
Niin.
Tarkoitan, että mitä järkeä siinä editoinnissa on. Nyt on ihan viho viimeistä.
Eikö siinä ole joku sellainen niin kuin tavallaan siis joku semmoinen yleiseditointiajatus, että voidaan editoida lapsuus vähän kivemmaksi, siis periaatteessa. Jokaisella meillä voi olla onnellinen lapsuus. Mm. Se voidaan editoida nätimmäksi. Ja nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi lapsuudeksi.
Lapsuusleikkaukseen se muu auta. Lapsuus tehdään paremmaksi. Ja se on siitä hyvä, että koska tämä leikkaus on biologinen, niin se ei koske tätä psykologista juttua, psykoanalyysiä, vanhentuneita, epätieteellisiä oppeja, vaan se on puhdasta tiedettä. Mm.
Ja tavallaan niin kuin kansakuntien alkuja editoida ja kansojen ja ryhmien ja editoida kunniakkaammaksi ja paremmiksi. Niin ehkä sitten myös käskyjä.
Niin kuin. Kyllä tässä siis niin, mutta siinä editoinnissa on niin kuin, okei, mä ymmärrän sen, että siis, että käskyjähän aina tulkitaan. Mm. Tämähän on se ilmeinen.
Niin kuin. Ihmiksi sitä voi vaan tulkita
niin,
eri siis tavalla.
Tulkintaa voi kirjoittaa ikään kuin auki, mutta ei. Ei voi. Siis se on sama virhe, kun ajateltaisiin, että Raamattu tai Freudin unien tulkinta vaikka, mikä vaan klassikko teos, ikään kuin voitaisiin korvata jollain kommentaarilla, joka siihen on kirjoitettu.
Mm. Niin kuin susimiehen ikävät näyt.
Niin, tai siis, että niitä klassikon olemassaolon tae on juuri se, että niistä kirjoitetaan kommentaaria. Mm. Mutta sitten jos me otetaan se yksi kommentaari, Ja pannaan sen klassikon paikalle. Tietysti niinkin voi periaatteessa joskus käydä, että siinä mielessä klassikon kommentaarin ero on tietysti suhteellinen. Että jostain kommentaarista voi tulla itsessään klassikko, mutta se on historiallinen prosessi. Mutta että kirjoittaa se kommentaari jo alun perin niin kuin sillä asenilla, että tämä tulee korvaamaan.
Mm, 10 käskyä.
Niin, että esimerkiksi teologi Kalervo Korpijärven kirjoittama Raamatun selitysteos onkin se, jota nyt tästä lähin luetaan Raamatun sijasta kaikkialla. Niin ajatus olisi absurdi. Niin kyllä nyt siksi tämä käskyjen editointi on mun mielestä niin kuin yhtä typerä ajatus, että totta kai niitä sitten tulkitaan. Mutta sitten vielä tämä tendenssimäinen, että tulkitaan niistä aina se hankala pois, niin sitä voisikaan kutsua vanhalla Itämeren suomalaisella ilmaisulla, ne vesitetään. Sano vain, mitä sinulla on sydämellä, tai sitten menemme kappaleeseen.
Ei, olin tavallaan tuota samaa mieltä.
No, mutta näissä konsensus kasvaa kohisten ja näissä tunnelmissa, silloin kun tullaan Doug Säämiä, miten tavallaan siis tämä saham oikein lausutaan?
Niin, tai oli siis, mutta ehkä jatkamme New Agella niin tuonnempana.
Joka toteaa, että käskyjen editoimisen jälkeen it's going to be easy. Terkelson. Tukevasti ilmassa Radio Helsinki. Helppous. Jostain siis pidän enemmän siitä, että aiheemme tai otsikkomme tänään on helppo, eikä helppous.
Koska helppo pitää kyllä niin kuin kummatkin sisällä.
Joo, kyllä. Otetaan vähän shoutboxia tähän. Aatu kysyy, sanoiko Tuomas aluksi persukka ja tarkoittaako se pientä perussuomalaista? En sanonut, sanoin tersukka. Ja se tarkoittaa pientä tervehdystä. Mutta Aatu on hyvä ja hän ryhtyy viljelemään pienistä perussuomalaisista tätä persukkanimitystä. Niin merkki.
Niin siinä on tämmöinen myötämielinen suhde. Persukka. Niin,
siinä on semmoinen pieni diminutiivi hellittelysäväys. Se, joka tuntee sellaiseen taipumusta perussuomalaisen
sukulaispersukka,
niin kohdalla. Niin, aivan. Eno persukka. Joo, Ikena drinkkulia Veronolla.
Silloin pitäisi olla, nyt mä editoisin tähän, se olisi kuitenkin Piersukka Ino.
Niin ehkä, joo. Merkki Quaz. Quaz, siis. Jos on kaikki paitsi tärkein, niin onko silloin mitään?
On.
On.
Se nyt varmaan niin kuin viitataan siihen, jos rakkaus puuttuu.
Sen mukana kaikki.
Niin. Tai yksi sinulta puuttuu.
Hmm. Niin, mutta voisi sitten ajatella, että inhimillisen halun rakenne nyt on vain sellainen, että se tärkein puuttuu aina.
Niin.
Se juuri pitää sen halun pyörimässä ja liikkeellä. Ja sitten viime kädessä ihmiset kuitenkin haluaa haluta, eikä halua lakkauttaa sitä halua.
Niin, ja niiltä on aina se tärkein
viety. I love to love. Niin, niin, ja se juuri pitää elämän pyörän liikkeelle. Psycho Killer on lähestynyt meitä. Oho, sehän on aina kiva, että siitä onkin vettä virrannut Vantaanjoessa, kun tapasin psykotappajan viimeksi. Jo oli aikakin. Mikä on ihmisen osa? Kysymysmerkki. Ei se ainakaan helppo ole. Psykotappaja on tässä kyllä ihan oikealla.
Se on jäljellä kyllä.
Life is hard and then someone else dies.
Hänen mottonsa.
Then I murder someone. Niin.
Ihmisen osa on kuolla.
Kyllä se...
Ajattelin vaan, että tämäkin voisi olla hänen kannaltaan
niin,
siis.
Niin, kyllä. Niin. Jos siis alkuperäinen sanonta, life is hard and then you die. Onko ihmisen osa? No... Tulee, kun tämä vie moneen suuntaan. Mä oon usein miettinyt sitä, että mikä siinä ihmisen elämässä sitten on niin vaikeaa, kun, tai miksi se on niin, kuin niin vaikeaa. Jo mainitsin tuossa alkaisiksi esimerkiksi seksin, joka monilla eläinlajeilla, kyllähän monet eläinlajitkin joutuvat siis tappelemaan ja kaikkea muuta tällaista niin kuin tässä partnerin valinta-asiassa. Mutta kyllähän se on niin kuin huomattavan monimutkaista, ihmisten pariutuminen. Ja voisi sitten ajatella, että tämä ihmisen osan vaikeus ja kaikki, niin kuin ajatellaan jopa nautintoja, kaikki suurimmat, siis muita nautintoja, niin sanottuja hankittuja nautintoja, acquired tastes, joita nyt on siis paitsi mahdollisesti osterit niin, ja tupakka, niin myös taide. Niin voisi ajatella, että ihminen tekee niin kuin nautinnonkin vaikeaksi.
Niin.
Mutta eikö tämä kaikki niinku käänteisesti kerro siitä, että ihmisen kulttuurin rikkaudesta, tai oikeastaan ei edes voitaisi puhua ihmisestä kulttuuriolentona. Eli se olisi jotenkin aika vaikeaa.
Niin. Niin. Mä jään nyt tähän taiteeseen, jolla on sutimaan. Ja kyllä sehän on tehdottomasti on vaikeaa.
Ja nyt mä en tarkoita siis, että ihmisen elämä on materiaalisesti vaikeaa, mitä se niin, tietysti niin. Aina on.
Mutta siis niin kuin... Niin.
Eikö Nabokov sanonut taiteesta tai tähän suuntaan?
Että... Joo, hänen kantansa olisi, että sen tekeminen on vaikeaa aina, tuskallista ja vaikeaa. Ja sen katsominen ja lukeminen on vaikeaa. Sen vastaanottaminen on vaikea. Se ei ole helppoa. Jos se on helppoa, se ei ole taidetta.
Niin.
Et se on ihan näin yksinkertaista. Et helppoa taidetta on vaikkapa se, mitä ihmiset piirreskelee paperille samalla, kun ne puhuu
puhelimessa. Tai on kokouksessa.
Niin.
Sitä näin.
Ja se ei ole siis taidetta. Mutta että, ja just, että taiteen, että toisin kuin sanotaan, että taiteen se, mitä me niinku kuvitellaan vaikeaksi nykyään, niin se ongelma on siinä, että se ei ole vaikeaa eikä taidetta.
Mm.
Vaan se on äärimmäisen helppoa.
Niitä jos ajatellaan, että ehkä tarkoititkin sitä, mutta siis tuosta tuli mieleen, että kun nykytaidetta, jos siitä nyt yleisesti jotain voi sanoa, mutta siis yleisön osastokirjoituskomment, että nykytaide on vaikea tajuista, ja sitten siinä on aina se epäilys, että siinä ei olekaan mitään pointtia, että se vaan hämätään tekemällä se itse tarkoituksella se vaikea tajuiseksi. Mutta se on aivan päinvastoin. Jos nykytaiteesta nyt jotain yleistä voi sanoa, että on se, että sen ongelma on pikemminkin se, että se on liian helppoa.
Mm.
Toisin sanoen, jos nyt puhutaan siis juuri kuvataiteesta, niin huono nykytaidetti on nimenomaan sellainen, jonka jujun näkee heti. Siinä on vain yksi gag, vitsi tai koukku. Ja sitten kun sen on tajunnut, niin se teos tyhjenee saman tien. Ja en siis niin kuin mitenkään sano, että kuinka yleistä tämä on nykytaiteessa, mutta jos siinä joku yleinen niin kuin ongelmatyyppi tavallaan on, niin se on pikemminkin tämä helppous kuin vaikeus.
Mm. Vaan sitten jos kirjallisuudessakin hieman noin nykyään, tai siis se ajatus siitä, että se kirjallisuus, joka on vaikea, jota ennen pidettiin ihan vain kirjallisuutta, niin kyllä se niin kuin osuus ikään kuin on pienentynyt, ja sen, jota pidetään nykyään kirjallisuutena, joka on äärimmäisen helppoa, niin sitä on aika paljon.
Niin,
sinällään niin kuin, voi tehdä tulkintoja ja muuta sellaista, mutta että siinä nyt ei ole niin kuin, tulkinnat on usein elegantimpia kuin itse teos. Ja, ja tästä mä joskus aikaisemminkin olen saarnannut siitä, että myös niin kuin sellainen ajatus, joka ilmeisesti tulee dekkareista, että se on hirveä pettymys, jos kirjassa, joka on esimerkiksi korkeakirjallisuus, ominaisuus, että siellä lopussa ei luetella syyllistä.
Mm.
Ja miksi kaikki tapahtui, ja mikä siellä oli niin kuin vikana, ja
niin
mitä tässä oikein tapahtui, ja mikä on selitys.
Jos tarina ei tyhjennä itseään lopussa.
Niin sitten siellä on joku vika.
Mm.
Kuitenkin siis taide tavallaan, jos ajatellaan vaikka Hamletia, on säilynyt niin kauan. Kiinnostaa meitä yhä just sen takia, kun sitä ei siellä lopussa kerrota. Nämä jotenkin niin kuin, että se taiteen ominaisuus usein nykyään luetaan huonoudeksi.
Mm.
Tämä tulee jotenkin dekkari.
Mutta tässä on, kun me puhuttiin tuolla alkupuolella siitä, että oliko niin kuin vanhassa maailmassa, mikä sen helppousfantasia oli, vai onko se koko helppousfantasia moderni juttu. Niin se, mikä vanhassa maailmassa ainakin oli, jos vanhasta maailmasta nyt voi vuorostaan sanoa mitään yleistä, niin oli helppouden paheksunta.
Mm.
Asiat, jotka tulee liian helposti, ei ole enää arvostettavia. Tähän muuten viittaa täällä nimimerkki Sika. Terpundal Silja ja Tuomas Luis Bunuel kertoi kouluaikana kyennessä luettelemaan kaikki Espanjan länsigoottilaiset kuninkaat ja kaikkien Euroopan maiden väkiluvut ja pinta-alat. Helppous sai kuitenkin pitää hänet pitämään tällaista taitoa halveksuttavana. Niin, mutta siis tähän päti kaikkiin muihinkin asioihin kuin ulkomuistiin.
Niin, tämä on mulle helppoa. Niin, kuin,
niin tai mikä tahansa asia, joka saadaan helposti, niin se on. Ja ponnistelu on niin kuin tärkeää. Nykyään tämä niin kuin se liittyy myös yhteiskunnalliseen menestykseen. Siis että niin kuin, ajatellaan kuuluisa sivistysporvarin käsitettä, kun siinä oli niin kuin se, että se tavallaan se asema pitää lunastaa. Niin vaikka porvarit aika usein oli kouluttautuneita, voidaan ajatella, että siihen liittyy ponnistelu. Mutta että jos vaikka olisi perinnyt ne rahat tehtaanjohtajan isältään, niin sitten se piti jälkikäteen lunastaa. Käytöksellä ja sivistyneisyydellä, lukemisella, taideharrastuksilla ja mesenatialla.
Muiden ihmisten kunnioittamisella.
Niin, kyllä, tämmöisillä. Niin nykyään tätä ei ole. Mutta
Hei, mieluummin nykyään tavallaan se vaatimus menee niin päin, että koska minulla ei ole tuota, niin teilläkään ei saisi tuota olla.
Niin, niin.
Koska se ei kuulu.
Joo.
Tai tuollaisia niin kuin tavallaan elitistisiä vaatimuksia ei saisi asettaa lainkaan. Kenellekään.
Niin just.
Ja jos saakin, niin oikeasti vaan ihan omassa kodissa ja pimeässä. Ja omalla rahalla.
Niin, ennenhän ihmiset oli niin kuin vähän anteeksi pyyteleviä esimerkiksi siitä, että he eivät ole kovin lukeneet tai sivistyneet. Se oli niin kuin tämä asenne pikemminkin. Nykyään se on niin, että se on snobia elitisti, joka on lukenut jotain.
Mm.
No.
No, mutta onneksi meillä on kuitenkin Tuomas tämä, meillä on kummallakin tämä hirvittävä syyllisyys siitä, niin kuin kaikilla meidän ikäisille, että me ei luottu mitään, eikä niin, tiedetä mitään.
Niin, niin siis hirvittävä taakka. Mä aina yllätyn kanssa siitä, jos joku pitää mua jotenkin lukeneena. Siis vaan, kyllä mä sitten sen ymmärrän muutaman sekunnin kuluttua, kun mietin sitä asiaa, mutta mä en ole lukenut mitään. Kaiken takana on nainen, sanoo, eikö kännykät ja sähköpostit helpota elämäämme ja niiden kautta elämämme siis viestittäminen muuttuu. No kyllä, mun pointti oli nimenomaan se, että se perusfakta on se, että elämä muuttuu. Ja kyllä ne tietyssä suhteessa helpottaa elämää, mutta sitten siinä on vielä se, että itse se teknologia, joka helpottaa meidän elämää, se alkaa itsessään viedä monella tavalla aikaa. Eli se syö ikään kuin sitä aikaa, jota se raivaa myös itse.
Niin, koska se myös pakottaa, tulee uusia etikettejä, tulee nopean
uusia pakkoja.
Niin, tulee nopean vastaamisen vaade. Esimerkiksi niin. Niin kun
tulee mahdollisuus lähettää nopeita kysymyksiä, sen sähköpostin on lähettäjän fantasia tyypillisesti, eli että pääsen itse tästä asiasta eroon, kun lähetän sen toisen harteille. Sähköpostiliikenne lisääntyy. Ennen siis puntaroitiin tuolla pitkään sitä, että kirjoitetaanko se kirja, joka kestää viikon mennä perille, niin. Vai ei.
Ja sitten kun kysytään, niin ne on oikeasti formuloituja ja muotoiltuja ne kysymykset niin, että kaikki on itse otettu. Se, mikä voidaan itse ottaa selville, on otettu jo selville.
Totta kai.
Ja sitten kysytään
niin, juuri näin. Ja siitä syntyikin kirjeenvaihtoa, joka oli julkaisukelpoista.
Niin.
Esimerkiksi Goethen ja Hegelin sähköpostikirjeen vaihtoa. Tuskin olisi julkaistu.
Niin forwardoin tämän.
Joo, passe liite siihen. Hei, sori, liite unohtu. From Goethe to Hegel. Joo.
Näytti ihan hyvältä. Valaan tähän.
Joo. Mä luen tämän kunnolla myöhemmin.
Sitten kun se on printattu.
Deadline päällä. Tässä kirjoittaa ensyklopedia. Ja mullakin on Faust kesken. Karhu Adams kysyy, juu, teknologia luo tarpeita, että meillä ei ennen ole ollut. Se on kuin uusi tekninen elämänmuoto, niin.
Tosi mulla on kyllä se vakaumus kyllä kuitenkin on, että jossain määrin siis kyllä voi muuttaa ihmistä siinä muodoin, missä sä sanoit, niin jossain määrin ikään kuin yksittäistä ihmistä. Se ei varsin muuta siinä mielessä, että ne, jotka, otanpa nyt vaikka Facebookista, ne, jotka oli tylsimyksiä ennen, tylsimyksiä Facebookissa ja jotka ovat hauskoja Facebookin ulkopuolella, ovat hauskoja Facebookissa. Ja,
joo, jotka, ei se yksilöä muuta.
Niin, että se ei sinällään, että se
siis tuossa mielessä.
Se korostaa näitä piirteitä helposti.
Mutta kyllä se muuttaa siis elämän muotoa, elämän rakennetta, arkipäivän,
kyllä,
sitä,
kyllä,
mitä tehdään arkisin. Sen lisäksi se avaa, paitsi että siis koneet eivät toimi ja kaikkea, niitä joutuu räpläämään. Ja tietysti näytön värin vaihtamiseenkin saa joskus kulmaan työpäivästä.
Mun täytyy sanoa, että mun elämääni juuri tällä hetkellä Twitter on suuresti parantanut.
Ai.
Ja sain nimittäin revelaation. Tässä yksi päivä mä ryhdyin seuraamaan erilaisia tyyppejä, joista en tiennyt juuri mitään muuta kuin, että ei sitä ole mainittu, että joku kirjailija on maininnut tai joku lehtimies Guardianissa tai jossain seuraa jotakuta. Ja näin mä sitten aloin epämääräistä joukkoa kirjailijoita ja toimittajia sitten seurata, miten ne twiittaa. Ja nehän twiittaa tietysti ja viittaa johonkin, twiiteissään usein viittaa johonkin artikkeleihin.
Twiiteissä viittaavat muihin.
Niin, artikkeleihin. Ja näin mä olemme sitten aloin lukea näitä artikkeleita ja tutustuin sitten hirveän suureen määrään esimerkiksi amerikkalaisia, englantilaisia, australialaisia kirjallisuuslehtiä. No, tietysti Financial Timesia, New York Timesia ja tulee luettua koko ajan jatkuvasti sellaisia artikkeleita, että tavallaan että joku on ne valinnut mulle ne artikkelit. Ja yksi maanantai-ilta kulutin tälleen näin, että mä luin niitä ja luin kirjailijoiden haastatteluita, sellaisten kirjailijoiden haastatteluita, joista en ole koskaan kuullut yhtään mitään. Muutama tunti sinne meni ja sitten ihmettelin, että miksi mä nautin näin suunnattomasti. Että onpas pirun hyviä haastatteluja, ihan hirveän mielenkiintoista. En mä tiedä mitään näistä, ketä nämä on. Enkä mä oikeastaan tiedä näistä kirjoista, mistä ne puhuu, mutta onpa jumalattoman hauskaa lukea näitä. Kun mä tajusin, mikä on se ero, miksi niitä oli hauskaa lukea. Näissä ulkomaisissa lehdissä, joita mä luin, siinä oli New York Times, Tin House, mitä kaikkea sen olikaan. Kirjailijahaastattelut oli tehty niin, että ne ei puhuneet itsestään lainkaan.
Raikas idea.
Niin.
Vaan
ne puhuu maailmasta. Ne puhuu siitä, mikä niitä lukemistaan kirjoit, siitä, mikä elähdytti niitä. Ja se, niin heidän annettiin tehdä se juttu. Tässäkin oli nuori nainen, joka oli juuri julkaissut kirjan. Puhunut sanhakaan siitä omasta kirjasta. Kaikesta muusta. Totta kai tuli hirveän määrä informaatiota hänestä siinä samalla, että mitä hän lukee ja miten hän hahmottaa kirjoittamisen. Huomattavasti niin kuin informatiivisempi.
Niin, siis Suomessa se pääasia tuntuu aina olevan niin kuin sen, se on juuri tämä, että olen ihminen.
Niin, tai myydään sitä kirjaa.
Niin, myydään tietysti kirjaa, mutta että siis keskitytään henkilöön ja siinä mielessä henkilön täytyy todistaa, että hän on ihminen.
Niin, kyllä.
Joka sitten voisi kuvitella olleen.
Mutta että tavallaan tuotiin koko se maailman miestä, mikä elähdytti heitä. Ja se oli niin kuin, tuntui siitä, niin kuin, että hetkinen, täällä ihan oikeasti avataan maailmoja. Ihan oikeasti. Tämähän olisi hauska tapa haastatella.
Seuraavassa Nancy Sinatra summaa tämän Nabokovin hengessä käydyn taidekeskustelun kappaleessaan Ain't No Easy Way. Terkselson, me olemme täällä tukevasti ilmassa ohjelman viimeisessä puheenjaksossa tällä erää. Tuomas Nevalinna kohteliasti ensin Silja Ideheimo. Luen täältä muutaman saatimia, ei ehkä ihan kaikkia ehditä lukea. Menen tekemään, himenen hirttäytymään rannalle tämän jälkeen. Nimimerkki Peskilär, se kysyy, mutta pystyykö kone valuttamaan villasukkaan samat määrät lämmittävää rakkautta kuin mökissään kiikkaava mummo? Siis ei. Kun mä siellä ohjelman alkupuolella kehitin tämän imaginäärisen villasukkakoneen, idea oli juuri se, että koko tämä mummon villasukkakulttuuri tuhoutuisi rakkauksineen ja lämpöineen ja kaikkineen, jos hän omaksuisi tämän koneen. Villasukkia tulisi toki enemmän, mutta silloin ne olisivat tarpeen vain sellaisessa elämänmuodossa, joka arvostaa sitä, että jotakin on mahdollisimman paljon.
Ja sitä katsoin,
siis niin kapitalistinen mummo, tuotanto niin, luoteltaan.
Mummon kutomien villasukkiin tietysti liittyy juuri se, että niitä on vähän. Siis niiden arvo on. Mummo ei jaksa kutoa niin paljon.
Niin. Pitäisi tehostaa sitä vähän.
Sähköiskuja.
Semmoinen niukkuuden ja runsauden paradoksi. Tämä tuli vielä mieleen. Käytän aivan liikaa sanaa paradoksi, mutta sieltä se taas lipsahti. No siis otetaan nyt taas tämmöinen stereotyyppinen vanha aika ja sitten nykyaika kontrasti. Niin ennenhän elämä oli siinä mielessä niukkaa, että oli pula-aikaa ja elintaso oli alhaisempi ja tavaraa ei ollut. Ja jos jotain olikin periaatteessa saatavilla, niin se tuli valtamerilaivoilla ja kesti kuukausia. Ja siellä sitten elettiin yhteisöllisessä kotiliiden lämmössä. Ja sitten kun banaanilaiva tuli kerran 10 vuodessa satamaan, niin pikkupojilla oli riemun päivä. Se oli siis niukkuuden yhteiskunta ja runsauden. No nyt taas nykyään meillä on runsauden yhteiskunta ihan siitä riippumatta, mikä ihmisten tulotaso on siinä mielessä, että kaikki on koko ajan saatavilla. Banaanilaiva on koko ajan satamassa. Netistä voi tilata minkä tahansa banaanin korvikkeen heti. Ja tästä siis seuraa se paradoksi, että silloin niukkuuden aikoina niin banaani oli päiväuni tai harvinainen herkku ja muuten sitten elettiin, ei osattu, tuskin osattiin edes unelmoida muusta kuin siitä, mikä oli saatavilla. Ja nykyään sitten taas koko ajan niin kuin alieletään siinä mielessä, että elämä näyttää pelkkänä vajauksena suhteessa siihen saatavuuteen ja runsauteen, joka on koko ajan käsillä.
Ja tämä on omiaan herättävän kauna.
Niin, jolloin siis niukkuuden aika oli runsauden aikaa ja runsauden aikaa niukkuuden aikaa. Siis tämä on tietysti niin kuin, minulla oli vain puoli minuuttia aikaa selittää tämä. Tietysti, mutta siis kuitenkin.
Runsauden pula.
Niin, se on just saatavilla olevuushan on se modernin teknologian olemus tietyllä tavalla, että kaikki on just kätevästi koko ajan at hand. Saatavilla käsillä. Joo.
Niin. Mutta toisaalta eikö siitä seuraa sitten se, että koska kaikki on at hand, niin siitä ei niin kuin tavallaan seuraa minkään sen. Tavallaan siis toinen niin kuin reaktiohan siihen on se, että ei tule hankkineeksi mitään. Koska siis ikään kuin voi odottaa.
Niin.
Siis et ei ole kiire. Niin. Näin ollen heti tavallaan niin kuin.
Se, joka asuu vapauden patsaan nurkalla, niin ei koskaan käynyt vapauden patsassa. Toisin kuin turisti, joka tulee toiselta puolen maapalloa.
Niin. Ja tässä mielessä niin kun on helpompi olla kuluttamatta. Kaikkea on niin paljon, että ei tarvitse kuluttaa. Se on ikään kuin tapahtunut jo. Se on jo minussa. Minä olen jo kuluttanut.
Niin. No voisi tietysti ajatella. Ja kyllä mä aika suuri.
Samalla tavalla kuin on jo rikas.
No niin, mutta suureen osaan tuotteista mä pystyn suhtautumaan noin. Mutta tietysti esimerkiksi kirjat ja ehkä myös musiikkiäänitteet, niin kyllä ja mulla on koko ajan sellainen niin kuin vajaus siitä, että pitäisi.
Niin.
Ei välttämättä omistaa, mutta siis pitäisi olla. Niitähän nyt ei netissä tarvitse omistaa, kun voi klikata vaan. Niin, siinä ei ole olevaa materiaalia.
On ehkä se hirveä asia, mikä on tapahtunut, on se, että ei millään ehdi lukea kaikkea. Ja
niin.
mitä tekisi mieli, eikä kuunnella ja samaan aikaan vielä katsoa. Että se on,
niin,
et se on aika pula on. Ja niin kuin valtavasti, että toi olisi kyllä nyt hyvä. Ja sitten ihan vaan sellainen, niin kuin, että ehtisi vielä opiskella jotakin ja yrittää sivistää itseään ja yrittää olla systemaattinen. Niin.
Niinpä. Se
mutta se ei sinällään ehkä nyt ihan edes liity niiden niin kuin esineiden hankkimisiin.
Täällä on yksi. Ilmainen vinkki. Testatkaapa sananvapautta ja alkakaapa köyhyä auki esimerkkojen sukua tai vaikka Bilderbergin kokouksia. Voi olla, että ei tarvitse tulla pian töihin, jos perinpohjin pengoutta. Niin, hyvä vinkki. Täällähän. Kyllähän minä olen vähän näin yrittänyt tehdäkin. Se on sananvapaus on niin helppo asia. Mieluummin. On niin helppo antaa yhden urpon jossain paasat, kun se ei kuitenkaan vaikuta mihinkään. Sivusta seuraa kysyy, miksi välillä tulee lama ja taantuma, tehtävät suljetaan, työntekijöitä lomautetaan ja kehitys tyssää, vaikka maapallon resurssit säilyvät ihan ennallaan siellä, missä ovat aikojen alusta asti olleetkin. Niinpä. Se johtuu kapitalismin luonteesta. Siinä on monta tekijää, jotka johtaa näihin kriiseihin. Yksi on tietysti se, että siis lamahan on voittoisa. Siis, tämä ei tarkoita sitä, että tämmöinen tavallinen suhdannevaihtelu jotenkin olisi mikään Bilderberg-salaliiton aikaansaannos. Mutta kyllä niin kuin esimerkiksi sanotaan nyt niin kuin sotien tai monien sotien taustalla on tällaista niin kuin tiedostamatontakin ehkä, mutta siis kuitenkin se tavallaan idea, objektiivinen idea että omaisuuden, vain omaisuutta tuhoamalla voidaan niin kuin tasaantuneet voitot saada taas joihinkin tärkeisiin taskuihin. Koska siis voitolla, niin kuin voitot tietyillä markkinoilla aina tasaantuu ja sikäli pienentyy suhteessa yksittäiseen yritykseen. Ja sitten kun taas omaisuutta välillä tuhotaan, arvoa menee, koneet on käyttämättöminä ja niille, niitä voi ostaa halvalla. Ja sitten se, joka pääsee ensimmäisenä taas tähän kiinni, voi käynnistää tuotannon, se tekee aina isoimmat rahat. Mm. Eli omaisuuden tuhoaminen on edullista kapitalismissa. Mm. Tietyille avaintoimijoille. Niin. Jaha. Täällä on vielä joitakin kommentteja. Mainitsitte jotain diktaattoreista, mutta onko meillä täälläkään toimivaa demokratiaa? Kuinka usein pääsitte vaikuttamaan? Yksi numero lappu, joka toinen vuosi. Koetteko vaikuttamaan? Entä jos teillä olisi muutama miljardi käteistä? Niin, katso se, nämä diktaattorit. Nyt mainittiin tässä ihan... Me emme siis täällä ollenkaan nyt ole diktaattoreita vastaan parlamentaarisen demokratian puolesta. Siis emmekä nyt toisinkaan päin. Kyse oli vain jälleen kerran Yhdysvaltain toimista siellä täällä ympäri maailmaa, mutta parlamentaarisen demokratian näennäisyyteen ehkä palataan toisissa lähetyksissä. Sitten herran nenän hieno kommentti. Jos ohjelman
on hauska myös toi,
sano vain.
Toi määrän muuttuminen näissä kysymyksissä. Että kyse oli ennen, entäpä olisi miljoona, jos olisi miljoona. Nyt se on niin kuin muutama miljardi käteistä. Mm.
Niin. Miljonääri ei enää riitä.
Ei se riitä mihinkään. Se on muuten aina tulta mieleen, että puhuit tai joku Sauteesta puhuin näistä. Mainitsiko joku sanan kaivokset ja muut tämmöiset ikään kuin valtioiden omaisuudet. Niin se lienee muuten ainoa helppo, siis tapa saada helppoa rahaa on yksityistää tämmöiset valtion omistamat.
Mm. Se on niin helppo raha.
Niin. Ei tavallaan varastaminen on kuin ainoa. Mm. Niin iso varastaminen, että siitä ei jää kiinni. En ole helppo rahankaan.
Lehdessähän oli pikku uutinen joskus reilu 10 vuotta sitten, jossa kerrottiin, että Buenos Airesissa on taskuvaraskoulu, joka on...
10-vuotinen.
Se on vähän niin juuri, kyllä juuri näin.
Ankarat pääsykokeet. No,
tämähän on siis ammattilaisten pokeripelaajia.
Preppauskurssit.
Joo, vanha tunnettu... paradoksi. Läksyt tietysti myös. Että siis tough way to make easy money. Että se on aina se, että kun se mua aina, siis sekä liike-elämässä että rosvon elämässä mua on aina mietittänyt se, että kun siinä tavallaan tähdätään, niissä on kaikista tämä taskuvaraskoulun paradoksi, että kaikki tähtää siihen niin kuin helppoon rahaa ja rantadrinkkeihin vaamalla. Ja sitten hirveä työ. Mm. Ja koko muu elämä sitten uhrataan. Se on musta täysin käsittämätöntä, että niin. Kyllä mä, jos täällä se miljardi käteistä olisi tarjolla, niin juu, kyllä, otan vastaan, joo. Niin.
Mutta kaikkea sitä työtä saadakseni pitkän valkoisen limusiinin.
Niin. Joo, ei.
Sitten oli joku hauska sellainen pieni juttu, mutta ehkä muistan tämän väärin, mutta siis että Aalto yliopistossa oli tämmöinen pieni tutkimusryhmä, jotka oli päättänyt, siinä oli varmaan kauppakorkealaisia ja jokunen filosofi, ja mun mielestä olisiko Tere Vadenkin ollut siinä mukana jollain lailla, että he oli päättänyt, että tekee semmoisen algoritmin, että kun yleensä omistajat ja pörssimaakarit kuppaa meitä ja imee meistä toisen lailla kaiken. Niin he imeekin sen tiedon nyt näistä meklareista sun muista ja tekee algoritmin ja alkaa niin kuin tehdä pörssissä rahaa. Toistaiseksi ovat, kun Aalto-yliopisto hoksasi tämän, niin se lopetti sen Aalto-yliopiston rahoituksen tähän, mutta toistaiseksi on menestynyt.
Joo, mutta tämä. Kyllähän näissä, kai, näissä tietyissä nopeissa kaupoissa niin koneet tekee ne jo. No niin, mutta nyt on lopetettava tältä viikolta. Nykyään täytyy aina mainita, että tämä ei siis lopu vielä kokonaan. Johnny Winter lopussa pyytää, että helpottakaa hänen tuskansa ja me tietysti kaikki hänen kanssaan huudamme, että hei ja ensi viikkoon.